Străinul din Galileea, o emisiune de Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu frumusețea Evanghelilor. Data trecută am numit episodul nostru Buna Vestire partea 1 și pentru că n-am reușit să terminăm tot pasajul care arată nașterea lui Ioan Botezătorul și apoi în Luca la capitolul 2 nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, vom continua și astăzi cu aceea scenă unde am lăsat-o data trecută, ultima dată rămânând în templu, imediat după ce îngerul s-a arătat în partea dreaptă a altarului tămâierii. Pentru că Zaharia aștepta un răspuns, pentru că se rugase un timp îndelungat și oamenii s-au mirat că a rămas mai mult timp în templu, cu siguranță că Dumnezeu s-a simțit, n-aș spune dator, ci a simțit că e momentul ca să-i dea un răspuns lui Zaharia la o dilemă pe care o avea de foarte mulți ani. Astăzi continuăm cu acest minune a apariției îngerului Gabriel, care i-a descoperit lui Zaharia planul pe care divinitatea îl avea mai departe cu neamul omenesc. Din nou suntem cu domnul pastor Lucian Cristescu, profesor de teologie. Bine ați revenit!
Bine vă găsesc!
Și vom relua dezbaterea de la versetul 12 a capitolului 1 din Evanghelia după Luca. Zaharia s-a înspăimântat după ce a apărut îngerul, este situația, când l-a văzut și l-a apucat frica. Cred că nu avem nevoie de un comentariu prea mare la acest verset, pentru că orice om care ar vedea un înger, mai ales că el se aștepta ca să fie singur la momentul acela în templu, mă refer la preotul Zaharia, orice om care ar vedea o ființă supranaturală s-ar speria.
De ce?
Suntem stresați de o astfel de întâlnire, deși...
Deși spunea data trecută
că locul pe care apare îngerul ar fi trebuit să-i dea o altă stare lui Zaharia.
Aici poate că e ceva de spus. Când te duci înaintea lui Dumnezeu, te aștepți să te întâlnești cu El. Însă există un prag, aș putea spune, senzorial mai întâi. Dacă apar un ultrasunet sau un sunet foarte sus care să dea un ultrasunet, simți că îți sar creierii. Deci este un prag. Există un prag psihologic. Când întâlnești, de exemplu, o somitate, o personalitate, te făstăcești. De ce? Că e un om și el. În mintea ta e foarte departe și când apare în fața ta, te pierzi. Ori de câte ori Dumnezeu își descoperă slava și lumina, prezența sa, direct sau prin un înger, natura mea păcătoasă, nu e vorba de pragul material, e vorba de pragul spiritual, moral, al necurăției mele, pentru că noi suntem păcătoși prin natura noastră, noi ne naștem păcătoși. Ori păcatul și viața mea, natura mea păcătoasă, tremură, păcatul dispare înaintea lui Dumnezeu, iar eu simt că pierd, că dispar. De aceea Daniel, om prea iubit și sfânt, Dumnezeu îl numește așa, cade în leșin înaintea lui Dumnezeu, înaintea îngerului. Ioan cade la pământ, își pierde puterea. Ioan, apostolul Ioan, pe insula Patmos. Deci, nu e vorba de o frică din asta omenească.
Nu e frică aceea de care are parte Adam atunci când păcătuiește în Eden.
Evident. Este limita naturii umane care în fața lui Dumnezeu tinde să se deșire. Deci, era o frică consecutivă întâlnirii unui păcătos cu Dumnezeu.
Aș pune o întrebare, să spunem, poate puțin de speculație. Credeți că după încheierea istoriei Pământului, mântuiții vor fi în cer, cum îi descrie Apocalipsa, spre exemplu, sau cum Iisus făgăduiește că vor fi acolo, va mai exista în rândul mântuiților o stare de, să spunem, frică?
Da, una, nu asta, alta.
Păi, e așa numită
frică de Dumnezeu, care este un termen, o expresie, o sintagmă care nu se cantonează în sfera sau pe banda trăirilor emoționale negative, frică, ci presupune și exprimă reverență, exprimă adorare. Îngerii din cer, spune că în Isaia capitolul 6, când Isaia vede cerul deschise și tronul lui Dumnezeu, și un arhanghel, un heruvim, care strigă într-una, sfânt, sfânt, sfânt e Domnul. Spune că și-a acoperat fața, frica sfântă și acoperea fața de slava lui Dumnezeu. El care e un înger, picioarele în semn de respect și striga Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul. Îngerii nu se tem de Dumnezeu, sunt doar fericite că pot să fie lângă Dumnezeu. Ele n-au păcatul în ele. Noi avem păcatul în noi, iar atunci când va fi o natură nouă în mine, când voi fi altul, sau să dea Dumnezeu să fie așa, că pentru asta și mă rog și cred în virtutea meritelor lui Hristos, atunci frica va fi doar recunoștință, gratitudine, dorința totală de a mă supune lui Dumnezeu, de a nu mai exista decât voia ta, Doamne, voia ta.
L-am numit respectul autorității?
Probabil că da. Respectul profund. Deci, aceea e în ghilimele frică. De-aia am spus că da, dar nu-i de asta. Da.
Și îngerul vorbește către Zaharia în felul următor, în versetul 13, capitolul 1 din Luca. Nu te teme, Zahario, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată.
M-aș opri. Care rugăciune? Este remarcabil că noi credem, și eu am fost tentat, acum mă răzgândesc, probabil că am greșit, să cred că Zaharia se ruga pentru un copil.
E cea mai plauzibilă ipoteză și
omenească,
cea mai simplă.
Da, sigur că da. Noi ne gândim că el așa s-ar gândi. Zaharia însă avea marile privilegii, ce spune că era poate niciodată în viață pentru preot să intre în templu la tămâiere sau cel mult un eveniment odată pe viață, odată în viață. Iar el, când are acest eveniment, e foarte frământat, nu de situația copilului, că de acum e bătrân, e lemn uscat, nu mai are nicio energie. El era acolo ca preot, nu ca cercet, ca cel care vine,
familie,
ca tată de familie, era ca preot. Și m-am gândit, oare pentru copil, dacă ar fi fost așa, n-ar fi fost surprins și îndoielnic. Dar el se ruga efectiv pentru izbăvirea lui Israel și venirea lui Mesia și a împărăției. Deci cererile lui au fost ascultate, nu egoist, el se ruga pentru popor, era cu adevărat preotul care făcea mijlocire nu între el și Dumnezeu, ci între popor și Dumnezeu, el era doar la mijloc. El uitase de sine. Aceasta este interpretarea pe care o favorizez. Și când îngerul îi spune ce îi spune, el se arată surprins, că nu se aștepta, ca tare nu se ruga probabil pentru asta.
Aș vrea să spun că dacă Zaharia s-ar fi rugat pentru propriul copil, pur și simplu în momentul acela și-ar fi uitat misiunea pentru care era acolo și preoții, mai ales cei care erau în posturile, să spunem, eligibile, prin sorți, bineînțeles, pentru a intra să tămâieze în templu, sau marele preot care intra la sărbătoarea zilei ispășirii și trebuia să fie acel ritual de schimbare a perdelei care era cu sânge stropită și trebuia pusă alta. Ei nu mai erau în postura de cap de familie, de, eu știu, tată de copil obraznic sau, eu știu, lucrurile astea obișnuite.
Ei se identificau cu rolul, aveau un rol.
Pentru că tot ce se întâmpla acolo, tot mecanismul, tot ritualul avea ca scop să arate către venirea lui Hristos, nu către propria persoană. Poate unii dintre ei nedicați sau insuficient dedicați misiunii pe care aveau, eu știu, aveau și alte gânduri în cap. Dar, ideal vorbind, aia era misiunea lor, să privească către Hristos și să se roage pentru împlinire.
Că aceștia erau neprihăniți, el era un om neprihănit. E posibil, după unele comentarii, ca Dumnezeu să spună, ți-am ascultat rugăciunea, referindu-se la rugăciunea făcută pentru copii, dar nu atunci, ci probabil cu mult timp înainte și adică că după mult timp Dumnezeu răspunde la rugăciune. Și aceasta este una din interpretări.
Pentru că trebuia să coincide momentul cu împlinirea profeției când trebuia să vină Mântuitorul.
Dumnezeu, se spune că Dumnezeu, ori de câte ori îi înălțăm o rugăciune, El ne ascultă și are trei răspunsuri. Da, al doilea, nu acum, sau al treilea, nu.
Nevastă ta, spune îngerul mai departe, Elisabeta îți va naște un fiu căruia vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale. M-aș opri aici, pentru că aici găsim o descriere care pentru noi pare puțin ascetică, puțin la fel ca un eremit și poate plecând de la aceste texte, ne-l imaginăm pe Ioan atunci când e prezentat de către diversi regizori, cum spuneați într-o emisiune anterioară, ca unul care a ieșit acum dintre stânci, cu barbă, cu plete, cu gesturi de astea.
Robinson Crusoe, nu?
Da, și cu alte referiri la Ioan, că stătea în pustie, că se hrănea, cu ce se hrănea. Ce înseamnă că nu va bea vin, nici băutură amețitoare în această descriere? De ce era important să spună lucrul ăsta?
Acum, am avut discuții cu X și Y în anumite situații, ocazii, care veneau la mine și spuneau, domnule, ca să nu mănânci porc, e o poruncă clară, dar nu spune nicăieri să nu bei vin. Adică nu găsești porunca 11 sau știu eu unde, un pasaj în Levitic, să nu vă atingeți de vin. Există multe pasaje însă care indirect atacă această chestiune. Și dacă e vorba de Levitic, mi-amintesc acum, e Levitic 10, să vedem dacă zic eu bine. Unde, da, capitolul vorbește despre doi preoți, suntem în preoție, templu, vin,
e contextul
suntem
dat.
În context, e vorba de fiul lui Aaron, al marelui preot, primul mare preot, se numeau Nadab și Abihu, care au intrat, deducem, chercheliți, abțiguiți, brumați, aromați, au intrat să aducă tămâie, că e vorba de tămâie. Și au luat, nu foc de pe altar, ci a scoate bricheta, că aveau, zice și noi, modern. Și au scăpărat, au fost, hai, gata, repede, înapoi la butoi. N-au mai ieșit de acolo. Dumnezeu, focul Domnului, mânia Domnului, i-a distrus pe loc. Și imediat după aceea, versetul 8, deci de la 1 la 9, 7, se vorbește despre moartea celor doi fii. După aceea, Domnul a vorbit lui Aaron, nu poporului, Aaron era tatăl lor, ca o mustrare. Tu și fiii tăi împreună cu tine să nu veți vin, nici băutura amețitoare când veți intra în cortul întâlnirii. Adică dă o explicație, face aluzie la ce s-a întâmplat. Au intrat în cortul întâlnirii, bând vin, și atunci să nu veți vin. Deci iată că noi...
Da, dar asta e pentru preoți, pentru noi...
Spăra. Știi ce spune în Apocalipsa 1 cu 6? Noi am fost făcuți o seminție de preoți, o preoție. Și tu și eu și toți cei care suntem creștini ar trebui să fim conștienți că noi acum suntem metaforic o preoție, nu mai aducem jertfe, dar o mijlocire între poporul care nu știe pe Dumnezeu și Dumnezeu. Noi suntem mediatorii, noi trebuie să reflectăm, să ducem rugăciunile lor sus și de la Dumnezeu lumina lor către oameni.
Ați pronunțat un cuvânt care mi se pare că dă loc la o anumită interpretare. Cei care sunt creștini sunt mediatori între poporul neștiutor. Păi atunci mai bine să rămâi în rândul poporului, că acolo mai bei și tu un păhărel.
Auzi, în neștiință? Adică mai bine ne întoarcem la cocină, că acolo faci ce vrei, faci pe tine, te mozolești. Stai puțin. Una e să faci ce vrei tu și alții, pentru că toți cei care fac ce vor ei sunt nefericiți, n-au sens în viață și dacă calci legile, pentru că nu mergi după legi, numai necazuri vin.
La fel cum evreii au vrut să întoarcă înapoi la oalele cu carne și la castraveți și la usturoi după ce au plecat din Egipt, deși Dumnezeu era cu ei și făcuse N minuni în favoarea lor.
Ori de câte ori vrei tu altfel decât voia lui Dumnezeu, ieși din normalitate, ieși din ciclul cauzalitate-efect sau complexul de cauzalitate care merge după legi. Dumnezeu le-a creat. Și acel om nu poate fi decât nefericit. Vorbeam ieri cu o persoană care mi-a scris un mesaj poetic în care își plângea sufletul pustiu și am spus, dragule sau drăguțo, n-are importanță că era băiat sau fată, caută-L pe Dumnezeu, vrei să fii fericit, vrei să ai sufletul umplut, caută-L pe El și vei vedea că dragostea te va cuprinde, bucuria de a dărui. Există un leac. Apropo de vin, aici în carte, în versetul, spune în versetul, nu va bea vin, 15, cuvântul e sichera în limba greacă, care vine din ebraicul shakar. Iar shakar înseamnă a îmbăta sau îmbătător. Tot ce îmbată e shakar, poate să fie vin. Interesant, Sfântul Ieronim spune că shakarul acesta sau sichera era făcut din grâu, măr, fruct, curmale, și după varianta musulmană o să vezi cum se făceau astea, miere și alte fructe, stafide, smochine, toate zdrobite, apa aceea se în dulcea, de dulceața fructelor de fructoză, care în căldură, în trei zile, era deja turburel, vorba cuiva, și apoi dădea în alcool tare. Or, musulmanii fac, la ei se cheamă sikir, vezi, tot din ebraicul, iau curmalele în apă, le zdrobesc cu picioarele, le calcă, până când fac un noroi dulce și bun, și din asta se naște sikirul. Acum, unii ar putea crede că Ioan a fost pus deoparte ca nazireu. Vezi, Samson, nazireatul avea câteva
condiții, reguli.
Reguli, câteva norme. Să nu se atingă de mort, să nu bea vin,
să nu-și taie părul.
Deci erau condiții foarte clare. Aici nu apare nimic de acest fel, decât îi se spune, mai ales că e fiul de preot, nu va bea, nu să nu bea. Și aici e ceva foarte interesant. Observi, aici este conjunctivul, să, nu-i conjunctivul, e viitorul, nu va. Conjunctivul în ebraică și viitorul simplu au aceeași formă. De exemplu, să te bată Dumnezeu, în ebraică ar suna așa sau te va bate Dumnezeu. Să-l calce, să-i se pântece, să rămână pustie. Acele, îmi scapă numele.
La fel ca în cazul poruncilor. Pentru că și poruncile, de fapt, sunt
să
la viitor.
Nu va. Da, interesant. Tu ne vei pa, zicem franceză, mountir sau și așa mai departe. Deci, aici este viitorul care spune destinul unui om care nu va bea vin. Practic, băutura, și dacă parcurgem tot Vechiul Testament, este un lucru dăunător. Spunea cineva, știi ce, și de ce te speli, dai cu spirit unde te-ai rănit? Și eu zic, de ce? Zic că să omoare celulele agresive, și atunci te doare. Un strop de alcool omoară celule. Nu-i de folos. Și Dumnezeu nu putea să încuvințeze unui înainte mergător și lui Hristos să bea vin. Multe ori Hristos apare bând, el nu bea vin, bea cu păcătoși.
Ajungem la
kvas,
la
lapte,
discuții.
Must, apă, în sensul acesta.
În versetul 15 continuă, îngerul spune felul următor: și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. Aici e un subiect de discuție, cred că destul de amplu, pentru că poate cineva ar spune că e un text absurd. Nu învață Biblia, și aici mă pun în postura cuiva care dorește să afle lucrul acesta. Nu învață Biblia că un copil are de prima, încă din momentul când e conceput, dar chiar nenăscut, păcatul strămoșesc? Cum putea să Duhul Sfânt să-l umple pe Ioan atunci când încă era nenăscut, dacă era păcătos în pântecele mamei lui?
Ar trebui poate să discutăm și de păcatul strămoșesc, când vom discuta poate o altă temă, eventual Imaculata Concepție, dacă va veni în discuție, nu știu ce plan aveți. Dar nu uitați, să nu uităm că Scriptura, hai să spun altfel, ebraica, poporul evreu, vorbea poetic. Există structuri poetice. Există și o să vedem, cântările lui Elisabeta, lui Maria și a lui Zaharia sunt poezii.
Și psalmele sunt poezii, de fapt.
Sigur că da. Ori aceasta este o vorbire poetică. Noi înțelegem grecește că umplut de Duhul Sfânt. Ori aici este vorba de o preocupare cu totul specială pe care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, urma să o aibă asupra nașterii, conceperii nașterii și creșterii acestui copil, care trebuia să fie prezervat, trebuia să fie păstrat cât se poate de curat. O să vedem noi care va fi și programul ulterior pentru adolescența și tinerețea lui Ioan Botezătorul din partea lui Dumnezeu.
De fapt, și când spune Biblia că Duhul Sfânt sau vorbirea, să spunem, mai teologică, Duhul Sfânt s-a coborât asupra bisericii, nu înseamnă că a coborât ceva, un ozene deasupra bisericii. Deci, cuvintele au cumva un sens spiritual diferit de cel faptic. Duhul Sfânt a umplut biserica. Nu înseamnă că e o catedrală care se umflă mai mult decât e, pentru că acolo stă Duhul Sfânt și e prezent acolo și nu mai au oamenii loc. Trebuie privite acest fel de cuvinte într-un limbaj metaforic, având în vedere scopul final. pe care Dumnezeu îl are în vedere. Nu neapărat cuvântul, cum spuneați, grecește, adică cu sensul direct. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor, versetul 16. Va merge înaintea lui Dumnezeu în duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii, pe cei neascultători, la umblarea în înțepșenia celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un orod bine pregătit pentru el. Deja este aceeași profeție pe care Maleahi o face la încheierea Vechiului Testament de care a vorbit data trecută și aici îngerul aplică în mod punctual acele cuvinte la Ioan, făcând legătura cu textul care încheie Vechiul Testament. Cumva am atins aceste pasaje data trecută. Mă amintesc de un copil care, având în contact încă de mic, are 3 anișori și ceva, având contact cu povestirile biblice și învățând despre Ilie, aici vă povestesc ceva destul de drăguț, mama sa, la un moment dat, vorbește la telefon cu un anume Ilie. Și copilul zice, mama, ai vorbit cu Ilie? La care mama, da, a vorbit cu Ilie. Cu Ilie din cer? Copilul a pus în postura unui telefon pe Ilie care era într-o situație.
Pentru el cumva era doar Ilie.
Cumva și noi așteptăm ca să-l vedem pe Ioan Botezătorul fiind în postura lui Ilie, descris în Vechiul Testament într-o anumită, cu o anumită imagine și la fel ajungem la ceea ce reprezintă regizorii din filmele despre Iisus. Unul care iese din peșteri îmbrăcat nu știu cum. Ce înseamnă în Duhul și puterea lui Ilie? Pentru că sunt două atribute, și Duhul și puterea, care îi aparțin acestui Ilie teoretic.
Mai întâi numele Ilie în ebraică Eliyahu. Eli e numele lui Dumnezeu, e Domnul și Yahu e Dumnezeu. Domnul este Dumnezeu. Este un protest față de idolatria din timpul, sau a fost un protest din timpul lui Ahab, în care Israelul de atunci pur și simplu avea alt Dumnezeu și el spune nu, Eliyahu, Dumnezeu este
Domnule Dumnezeu.
Domnule Dumnezeu.
Nu Baal sau
și acest strigăt va ieși din gura poporului când văd, de adevăr, focul pogorându-se peste altar, mistuind jertfa și apa și pietrele. Domnul este Dumnezeu, Domnul este, adică Eliyahu, Ilie. Îl admir pe acest Ilie. Este un bărbat temerar care nu se teme, are curaj, merge în fața regilor, le spune franc, hotărât și se încrede în Dumnezeu care poate să îl țină viu în foamete, trimite corbii și așa mai departe. Remarcabil, Ilie se mai numea Ilie Tishbitul. S-a căutat, mă, ce înseamnă Tishbitul? Și am găsit o variantă care înseamnă pocăitul. Pentru că Tishbe nu s-a găsit o localitate, se presupune că e o localitate. Dar nu s-a găsit, ca să spui, Ilie Betlemitul. Tishbe, de fapt, Betlem înseamnă casa pâinii și Tishbe, dacă ar fi existat, poate tot la pocăință trimitea. Ilie pocăitul. Or, mesajul lui Ilie fundamental este pocăiți-vă, pocăiți-vă. Acesta este și mesajul lui Ioan, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. O să citim noi în Marcu 1 cu 15 și 16.
Mesajul cu care Ilie vine în fața poporului.
Pocăiți-vă. Este exact mesajul lui Ilie. În al doilea rând, înfățișarea în care venise Ioan Botezătorul se asemăna cu cea a lui Ilie. Nu de barbar, de un om nebun, ci este unul care purta manta asemănătoare cu a lui Ilie, mesaj ca lui Ilie, în puterea lui Ilie. Aici e ceva de
animat
spus.
De același spirit, absolut. În sensul de Duhul.
Absolut. Acum, tare aș vrea să iau în discuție un aspect. Ilie este cunoscut în general pentru autoritarismul lui. Este cel care întinde mâna tăieții și pun mâna copilului Israel pe 850 de proroci ai lui Baal și asta tăia și îi junghe acolo lângă pârâul Cherit sau Cheson, mă rog. Uimitor e fapt, adică noi îl avem pe Ilie ca pe unul cu sabia în mână, cu măcelul, gata să facă ordine, un călău discreționar. În momentul în care Dumnezeu plănuise să-l ia pe Ilie, aici e ceva de discutat, nu avem timp, practic îl ia pentru că, da, nici nu vreau să spun că poate se poticnesc unii care nu știu ce e în spatele cuvintelor mele, Lângă el era Elisei. Și Ilie zice, du-te acolo, ce nu vin cu tine. Până la urmă stă lângă stăpânul lui, lângă maestru, el era ucenicul, și spune, știu că te va lua, te va răpi la cer. Ce-mi ceri? Îl întreabă Ilie pe Elisei. Și ucenicul spune, dă-mă o dublă putere din Duhul tău. Și el zice, greu lucru ceri. Dar dacă o să mă vezi că urc la cer, atunci îți se va da. Surpriza. Se înalță la cer, mantaua scapă, Elisei ia mantaua și unde-i Dumnezeul Ilie? Lovește apele Iordanului, care se despică cum s-au despicat la Iosua. Duhul lui Ilie în dublă măsură. Eu nu zic dublă, în măsură totală, la Ilie era jumate. Interesant. Pentru că Ilie a fost doar reformatorul care a venit să pedepsească, să conducă la pocăință. În timp ce Elisei vine cu a doua jumătate a milei, a harului. Lucrarea lui Elisei nu e scurtă ca lui Ilie. Durează mult.
Păi nu spune Elisei să blastămă niște copii pe care vin niște urși și omoară, cum e cu mila.
Dacă ne permite timpul, intrăm și în asta.
Poate ar fi un subiect delicat, dacă ați aminte de Elisei.
Copiii aceia strigau, suie-te, pleșuvule, suie-te. Dar ce făcea o aluzie? Vrei să-mi spui? Suie-te, pleșuvule. El venea pe deal spre cetate și copiii...
Poate ajut de el, probabil că avea chirie. El?
Nu știu. Poate este și o altă explicație, o altă interpretare. Auziseră copiii, sau văzuseră în piața cetății, cum își băteau joc părinți și bătrânii, ce s-a suit, ele fugi de aici, ce s-a ascuns, suit, ce să se suie? Și copiii l-au văzut pe ucenicul, hai, suie-te, pleșuvule! Și poate că Ilie era pleșuv și își băteau joc de Ilie, de Dumnezeul lui Israel. Ori acesta era un atac frontal la adresa lui Dumnezeu. Și atunci el spune... Trebuia o lecție, trebuia o mărturie. Și pur și au sfâșiat copiii ca părinții și Israelul să se trezească. Era într-o stare de apostazie extraordinară. Copiii sunt, practic, victimele părinților.
Oglinda părinților.
Din păcate. Deci, suie-te, pleșuvule, făcea aluzie în batjocură la înălțarea lui Ilie la cer. Aici e toată cheia. Și își băteau joc de Dumnezeu. Practic, nu Elisei i-a blestemat, cum apare, ci Dumnezeu, că Ilie nu poate scoate urșii din pădure.
Din pădure.
Deci Ilie n-are nicio putere de circar sau dresor ca să ia urșii. Dar Dumnezeu a trimis copiii și a făcut ce s-a făcut. Deci puterea lui Ilie însemna nu doar barda, ci și mila, iubirea. Asta e important.
În mesajul pe care îngerul prezintă preotului Zaharia atunci când îi apare, e o referire la ceea ce numim noi astăzi relații de familie. Se întoarcă inimile părinților la copii. Și, practic, acest text reia ceea ce spune Maliahi în capitolul 4 cu versetul 6. Va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți. Mi se pare puțin paradoxală o chestiune de familie inclusă într-un mesaj atât de amplu și atât de special pe care Dumnezeu îl pregătește pentru poporul său prin îngerul care apare.
Îngerul repetă, cum a spus, cuvintele din Maleahi. Noi prea puțin înțelegem că tot răul social, nu mă refer la păcat, ci la relele lumii, sunt doar consecința relațiilor familiale. Se spune că familia e celula societății, celula de bază.
Asta spun și comuniștii.
Păi da, dar este un adevăr. Este un adevăr care e cutremurător de uitat, de neînțeles. Cum cresc copiii? Și că cresc copiii ca în ogradă. Ca în ogradă, nu. Păi cum crești una numai în ogradă? Păi arunci dimineața grăunțe sau îi pui un braț de fân și seara mai pui un braț de fân și dai apă și gata. Cât ne ocupăm de copii? Oare inima părinților e întoarsă spre copii? Sau copiii, o să crească ei cum am crescut și eu, că și eu am crescut simplu cu vaca, cu... Și au avut timp părinții de mine. Și a ieșit cum a ieșit și fumezi și bei și sări gardul la vecina. Adică îți dai seama, acolo este sanctuarul. Familia a fost inventată de Dumnezeu, pentru că îngerii n-au, noi avem familii. A fost inventată ca acolo să se descopere dragostea, acolo să se întipărească în mintea aia fragedă, în tabula rasa, pe care nu-i scrie nimic, tablă rasa, adică tablă nescrisă, să se înscrie ascultarea, dragostea, supunerea, cererea de iertare, toate acestea în mintea copilului. Dacă acum nu se face, Israelul este suma sau rezultanta educației familiale.
Până mă gândeam că aici va scrie sau m-aș fi așteptat să spună să întoarcă inimile copiilor spre părinți, ceea ce spune îngerul.
De ce?
Pentru că ne gândim la... Între generații este un conflict, ce așa suntem învățați în psihologie.
Asta e una din minciuni. Este una din minciunile care s-a diseminat împreună cu contracultura, mișcarea contraculturii, acea liberation movement, mișcarea de liberare, de eliberare de orice fel de morală. Sexul liber, avem voi orice, noi suntem, noi...
Nu, mama, ce să facă bani? Noi...
Treaba lui, noi trebuie să trăim bine. Sau să fim liberi, mai ales în sex, acolo era problema. Și ideea conflictului de generații atunci s-a manifestat și de atunci a devenit un, știu eu...
O parte a limbajului nostru, când vrea să spunem ceva. Dar...
Nu, o pată în cultura noastră, o pată pe creier. Uite, eu am copii, nu e niciun conflict. Am văzut nu doar copii de credincioși, și de copii de oameni care nu sunt bisericiști sau bisericoși și care au avut dintr-o moștenire, așa au învățat din familie, au avut dragoste, echilibru, disciplină și nu e niciun conflict. Atunci când părintele devine dominant, posesiv și nu permite copilului să-și manifeste la vârsta potrivită, că disciplina este până la pubertate, aceea de a învăța, după aceea trebuie să dai ață, ca la pește, trebuie să-i lași copilului exercițiul alegerii, că dacă nu va exersa, cum va alege când va fi mare? Sunt unii copii mari, la 40 de ani, neînsurați lângă mama, mama le face, nu știu dacă știi, șterge la spate. Adică mama este cea care, el n-a învățat să aleagă și el nu știe, el e un handicapat în privința voinței, a capacității de a-și exercita alegerea. Ori, atunci apare conflictul, numai în cazul în care, pe de o parte, părintele este obstrucționar față de dezvoltarea normală a copilului și nu-i dă voie să aleagă, sau în al doilea caz, când cultura comunității juvenile a copiilor, care exercită o presiune de grup, îl îndepărtează de la normele primite în casă. Eu cred că nici în acest caz copilul nu este predestinat să se piardă sau să devină un hippie sau un golan sau derbedeu sau cum vreți să-i spunem. Pentru că dacă au investit părinții în copii dragoste și dragostea este dragoste, mă ține, mă leagă, nu pot să renunț la dragostea mea față de părinți doar că mi oferă niște capace, erau pe vremea mea din capacele de bere... jucau capace, îmi oferă capace sau niște bile un altul sau mă cheamă să fumăm împreună. Nu pot. Deci, cu cât investești mai mult, cu atâta relația este mai stabilă, mai sigură și de nefrânt.
Cunosc o situație, poate e un exemplu pe care vreau să-l dau, nepronunțând nume. Un tânăr care pe timpul studenției petrecute în Brașov, în fiecare weekend pleca acasă în Moldova, pentru a fi cu tatăl și cu mama lui. Și atunci când ajunge la master, merge la biserica din Brașov și acolo tinerii întreabă, bun, de unde ești? Păi sunt din Moldova, dar de aici sunt de 5 ani la facultate în Brașov. Dar de unde ai apărut? Că nu te-am știut niciodată. Păi nu, am vrut să merg în fiecare weekend acasă, să fiu la biserica părinților împreună cu ei.
Împărtășie cu părinții.
Și ei au răspuns ceilalți, dar ce fel de părinți ai? Noi vrem tot să fugim de acasă. Tu ai vrut să mergi în fiecare weekend să fii cu părinții. E o legătură clară între întoarcerea inimii părinților către copii
și reversul.
Și norodul bine pregătit pentru Dumnezeu la încheierea versetului. În cazul care vreați să spuneți altceva, vă rog.
Nu, atât. Știți ce se întâmplă? De acolo începe norodul. Pregătirea unui norod este imposibilă. Spunea un paroh, un preot, greu e cu poporul. Nu poți să-l... Ce știe el? Ce a pomenit el? El ține pe a lui? Poți să-i spui și din Sfânta Evanghelia. greu e cu poporul, n-ai ce-i face. Copilul însă poate fi instruit. Când s-a încercat domesticirea triburilor de piei roșii, mă rog, prin 1870-1900 și-au dat seama că vorbești la bătrâni, puțin se întorceau, totdeauna o minoritate nesemnificativă. Și atunci cineva a înființat o școală pentru copiii pielor roșii care urmau să stea la un internat o perioadă de câțiva ani. Aceștia s-au întors civilizați, vorba bine, domesticiți, cu principii, și nici o reformă în mod normal nu poate să înceapă cu bătrânii, cu calul care a învățat drumul, calul bătrân, ci cu mânjii. Ceea ce spune Ilie se referă la lucrarea pe care trebuie să o facem noi acum. Apropo de o școală, noi avem un misionar român care lucrează în Namibia. Eu însumi l-am vizitat acolo. Am primit un mesaj de la el în care striga cu speranță, nu cu disperare, dar acută nevoie de dascăli pentru școala care a înființat-o el printre namibieni. Sunt negri, bantu de regulă, care au o tradiție nefastă. Toți copiii care cresc în mediul lor primar vor continua același stil. Ori în școala aceasta vin la școală, învață lucruri noi și o națiune se ridică de aici. Dacă cineva aude mesajul meu și se gândește că ar putea pleca un an ca să învețe, bine, să știe engleză, asta e singura condiție, și să fie creștin bun, să învețe în școala God Cares, adică să predea, școala se cheamă God Cares sau Dumnezeu poartă de grijă, sunt solicitări nespus de multe din partea populației băști locale care ar dori să trimeată copiii, dar nu avem profesori. Se plătește drumul, doar să aibă dispoziția și dragostea, nu aventura, dragostea de a se dărui copiilor.
Zaharia continuă, îi răspunde îngerului la acest anunț pe care îl face în felul următor. Din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă. Drept răspuns, îngerul i-a zis, eu sunt Gavril, sau Gabriel în alte traduceri, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc, să duc această veste bună. De ce? Cine e acest Gabriel? Pentru că există multe legende legate de acest personaj angelic. Noi îl găsim în calendarul tradițional bisericesc, a bisericii majoritare din România, sub forma sărbătorii Mihail și Gavril. Și cum ar fi două personaje și amândoi sunt numiți în mod tradițional arhangheli. Deși nu are legătură cu subiectul nostru de astăzi, cu acest, dar am vrea să facem o mică introducere, o mică pătrundere în numele acestor două personaje din calendar. Unul găsim, iată, în Biblie, în Noul Testament. Nu prea văd în Evanghelie pe Mihail, deși ăștia apar frați în tradiția bisericească.
Apare Gabriel și în Vechi și în Noul. În Vechiul Testament apare în cartea lui Daniel, capitolul 9-10 acolo, și aici apare evident în Evanghelia după Luca, în care spune eu sunt Gabriel. Cine este Gabriel? Și poate puțin.
Și de aici, de la aceste două nume pe care le găsim, mai ales Gabriel, îl găsim ca înger care are niște misiuni și care poate îmi spune ce înseamnă care stau înaintea lui Dumnezeu. Mm-hmm. A derivat în decursul timpului în tradiția bisericească, mai ales cea vestică, o întreagă angeologie. Și căutăm pe internet și găsim tot felul de nume ciudate de îngeri. Apoi a derivat o angeologie negativă, o demonologie, în care găsim și nume ale îngerilor răi.
Cine e Gabriel? Au și ei o demonologie cu Scaraoțchi, cu
asta e de la
Aghiuță și cu
sau Ion Creangă.
Da, poporul, că i-au cules din popor.
Cine e Gabriel? Dacă e același rang cu Mihail, și ce înseamnă că stau înaintea lui Dumnezeu?
Cuvântul arhanghel apare doar în dreptul lui Mihail și apare doar în Daniel, Mihail. Acolo apare în capitolul 12, arhanghelul Mihail este ocrotitorul poporului tău.
Deci, deși sărbătoarea se cheamă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, titulatura e doar în dreptul lui Mihail în Biblie?
În dreptul lui Gabriel spune doar îngerul, atât. Nu spune altceva nimic. Acolo însă spune căpetenia oștirii Domnului. Este căpetenie, voivod. Interesant. Adică căpetenie, nu există voivod, e un termen slav, dar este o traducere a cuvântului mare șef, conducător. Ori eu știu că conducătorul e tatăl, fiul, iar Mihail este o transliterare, nu o traducere, a întrebării care se ridică în cadrul marii lupte. Cine e ca Dumnezeu? Că Satan a spus, eu să voi fi ca Dumnezeu. Vezi, Isaia, capitolul 14, Ezechiel 28. Eu voi fi ca Dumnezeu, zice Satana, Lucifer. Și Mihail întreabă, cine e ca Dumnezeu? Doar eu. Aceasta se deduce. Iar Micael însemnează, care e ca Dumnezeu? Și se referă la Fiul lui Dumnezeu, care e ca Dumnezeu, singurul care e ca Dumnezeu. Deci Mihail este un
apelativ.
Apelativ, ăsta era cuvântul, un alt nume care îl poartă Hristos. El este Domn al Păcii, el este Shiloh, nu, are mai multe denumiri, este și Micael. Iar Gabriel însemnează Geburah El, care însemnează tăria puternicului Dumnezeu. Tăria puternicului Dumnezeu. Acum, interesant, el spune că cel care stă, zice așa, eu sunt
care Gabriel, stau înaintea
care stau înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă care stau înaintea lui Dumnezeu? În limba, acum este unul care, lacheu, care stă înaintea lui Dumnezeu să primească, și că mătură pervazul. Sau, știu,
curtea.
Nu. Cine stătea înaintea lui Dumnezeu era doar primul ministru, care stătea tot timpul, care îi vedea fața, care era prim colaborator. Asta este semnează. În tradiția creștină, Lucifer, prin cădere, a fost substituit, care era un conducător al corului, care era un prim-ministru dintre îngeri. Nu era ca Dumnezeu. Micael.
El visa să fie.
Lucifer, da. Dar Gabriel, care îl substituie în rolul de întâi înger, nu? De prim-ministru, președintele una, Micael, primul ministru este altceva. Iar primul ministru urma să, acum apare ca fiind Gabriel. Gabriel este cel care face legătura între profetul Daniel și Dumnezeu, același lucru se întâmplă între Dumnezeu și Zaharia acum. Deci Gabriel e tăria puternicului Dumnezeu.
Dacă am face legătură între întrebarea sau nedumerirea pe care o are Zaharia și prezentarea numelui îngerului Gabriel, am putea spune că poate nu avem de-a face cu un nume propriu, ci cu răspunsul pe care îngerul îl dă. Cum știu eu lucrul acesta, întreabă Zaharia, fiindcă eu sunt bătrân, nevasta este însărcinată, este înaintată în vârstă. Și atunci îngerul răspunde, tăria puterii Dumnezeu.
Are legătură, însă este și numele lui. Poate ar fi bine să intrăm puțin în confuzia din capul lui Zaharia. E bine dacă abordăm subiectul. El se ruga în templu. Din confuzia asta înțeleg că nu se ruga tocmai pentru copil, că atunci a zis, oh, da, să rămână. Deci nu, n-a fost reacția aceasta. El a fost stupefiat. Întrebarea mea, credea sau nu credea? Vezi, e discutabil. Pentru că nu odată oamenii lui Dumnezeu au o credință bolnavă. Tatăl acelui copil lunatic din Matei, capitolul 17, care strigă, dacă poți face ceva, vindecă băiatul. Tatăl și Iisus îl întreabă, tu spui, dacă pot, dar Dumnezeu orice cu putință. Și atunci strigă în nebunit tatăl băiatului, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Deci credea și nu credea, adică era o credință bolnavă, credea. Dar ce îmbolnăvește credința? Și aici vine elementul foarte, foarte important. Este același lucru care l-a îmbolnăvit, sau aceeași credință bolnavă ca lui Avram, că Zaharia se aseamănă în aceeași experiență cu Avram. Logicul. Păi eu știu că sunt pomuscat. Eu știu că nevastă mea a încheiat capacitatea de procreere.
Spunem că e la menopauză.
Auzi, ori de câte ori logicul se vâră în promisiunea lui Dumnezeu, păi circumstanțele nu permit. Ori de câte ori punem logicul și circumstanțele înaintea lui Dumnezeu, blocăm pe Dumnezeu și cădem în umbra, în necredință. Ori el credea și nu putea să vadă cum și nu era greu să admită. Și după ce voi cunoaște, cere un semn. o să vedem noi că altcineva căruia se spune același lucru nu cere semn și se dă semn. Da, e minunat. Bun, cert este că sub o altă interpretare spune că îi se părea prea frumos și se autoapăra în fața unei posibile prăbușiri, adică cred și pe urmă cad. Mai bine, e prea frumos bine, să fie
sunt,
adevărat.
Sunt rezervat pentru ca să mă apăr pe mine însumi de dezamăgire.
Se povestește, de exemplu, că Moody, una din figurile celebre ale perioadei revivaliste americane din sfârșitul 1800, începutul 1900, a vrut să dea o lecție copiilor și preda religia la școala bisericii și spune despre credință. Și la un moment dat scoate ceasul lui de aur cu lanț, poate o fios de aur sau poleit, nu știu, și se mitică primului. Eu îți dau ceasul ăsta ție, ia-l. Dai seama că așa cea, nu, e un joc, face. E un joc. Și copilul lasă fața jos, rușinat, nu le-a. Marcele, îți dau ceasul ei, ia-l. Băiatul râde, lasă nasul jos.
Dar nu o să fiu mai fraier.
Da. Și nimeni nu ia ultimul repetentul din spate, găligan, și chiar mi-i dai, ți-l dau. Da? Chiar mi-i dai, da, l-au luat să rămână, mulțumesc. Și a dat două profesori, da, mi l-am dat, n-ați vrut. Adică uneori făgăduința lui Dumnezeu este atât de frumoasă, încât ni se pare că e prea frumos să fie adevărat. Și atunci nu credem. De câte ori îl blocăm, îl limităm, îl legăm de mâini pe Dumnezeu și îl împiedicăm să facă minuni.
Și îngerul continuă, iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. E ultimul text pe care îl avem pentru astăzi, pentru că timpul aproape a expirat. De ce a fost nevoie de această pedeapsă, practic? Până la urmă, logicul ne caracterizează pe noi oamenii. Atunci când ceva e logic, trebuie să iei o pedeapsă pentru că intră în contradicție
interesant.
Cu ideea de credință.
Acum vine în minte, cuvântul logic vine de la logos, de la cuvânt. Pentru că logica este relația dintre cuvinte. Și la cuvânt atins, la logicul lui. De ce l-a atins? Era cel după ce voi cunoaște. Vrei un semn? N-ați un semn. Și faptul că a rămas mut pe loc, și interesant, o să vedem că este surdomut, că nici nu auzea, îi făceau semne, era surdomit, pentru el a fost semnul. Și interesant că acest semn nu era de natură să-l demoleze, ci să-l reabiliteze în credință.
Deci nu a fost o pedeapsă, ci pur și simplu a răspuns la
vrei un
solicitare.
Semn? Ești mut, gata. Și acum urmează 9 luni de meditație. 9 luni de bucurie de a vedea miracolul și de a simți în mod incomod dragostea lui Dumnezeu.
Rămânem pentru data viitoare să continuăm povestea bunei vestiri, tot la istoria nașterii lui Ioan Botezătorul suntem, pentru că deși noi vorbim de două emisiuni, mă gândesc la faptul că afară, separat de scena asta frumoasă pe care noi am prezentat-o, stătea poporul, bărbați într-o parte, femei într-o parte, prozeliții între neamuri în altă parte, așteptând să se întâmple ceva. Poate cei doi preoți de care spuneați că stăteau ieșiți afară pentru ca să iasă colegul lor rămas cu o misiune înainte, nu mai venea, stăteau corurile care așteptau să sune din trâmbiță cei care sunau din corn sau din trâmbițe sau instrumentele muzicale să
paralizați.
Ce se întâmplă? Ce se întâmplă mai departe?
Puteau
12 voci de cor bărbătesc care nu puteau, poate dirijorul așa cu mâinile ridicate, stând să dea tonul și amorțise de lipsa tonului. Să vedem ce va urma mai departe. Data viitoare vom continua cu povestea lui Ioan pentru că e foarte interesantă și dorim să vedem în ce fel această istorie a nașterii miraculoase a lui Ioan va merge spre nașterea miraculoasă a Domnului Hristos, pentru că fiecare dintre ei aveau să aibă misiunea lor care până la urmă să ducă la o naștere miraculoasă a noastră ca și copii al lui Dumnezeu. La revedere!